Među mnogim uslugama koje sa ponosom ističemo se nalazi i ona, koja podrazumeva prevod sa španskog na romski jezik, i to najpre zato što smo za sada jedini koji u svom timu imaju i prevodioce i sudski tumače i za romski jezik. Pored prevoda ličnih i drugih vrsta dokumenata i dokumentacije, tenderske, medicinske ili tehničke, kod nas vas očekuju i prevodi knjiga, časopisa, ali i filmova, serija i mnogih drugih materijala. Jedno je sigurno, bilo šta da želite da prevedemo sa španskog na romski, budite uvereni da će naši stručnjaci izvršiti maksimalno profesionalno i po najboljim uslovima, kako u pogledu cene, tako i sa stanovišta brzine izrade. U nizu zanimljivih usluga koje su vezane za prevođenje sa španskog na romski jezik je i usluga titlovanja i sinhronizacije prevedenih audio i video materijala, kao i usluga usmenog prevođenja. Prevod dokumenata sa španskog na romski jezik i overa sudskog tumača. Ne samo da vam prevodilački centar Akademije Oxford nudi uslugu prevoda svih dokumenata sa španskog na romski jezik, već i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što znači da ćete na jednom mestu dobiti sve što je potrebno da vaš dokument koji su preveli naši sudski tumači i prevodioci bude smatran važećim sa stanovišta zakona i prava. Upravo zbog toga je neophodno i da nam dostavite originalna dokumenta na uvid. A sa španskog na romski prevodimo apsolutno sva dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su radna dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, umrlih i venčanih, vozačka i saobraćajna dozvola i mnoga druga. Takođe, prevodimo i sva poslovna dokumenta, poput faktura, odluka, rešenja o osnivanju preduzeća, osnivačkog akta, sertifikata, godišnjih i revizorskih izveštaja, bilansa stanja i uspeha, statuta, a nudimo vam i prevod tekovina Evropske unije, te svih pravnih akata. Prevođenje tekstova sa španskog jezika na romski. Makoliko bili složeni tekstovi za koje vam je potreban prevod sa španskog na romski jezik, možete biti sigurni da će ih naši prevodioci i sudski tumači obraditi u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, osim onih koji se tiču prava, politike i financija. Prevodimo i tekstove iz oblasti ekonomije, sociologije, psihologije, svih grana prirodnih i društvenih nauka, marketinga, menadžmenta i mnogih drugih. A u skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i sajtove, softverske programe i aplikacije, kao i online kataloge. A kod nas vas očekuju i prevodi ilustrovanih i stručnih časopisa, književnih dela, kao i članaka iz novina. A sa španskog na romski prevodimo i igrane, animirane, crtane i dokumentarne filmove, serije, emisije, te vršimo uslugu titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja. Dokaz da izlazimo u susret apsolutno svim zahtjevima naših klijenata je i usmeno prevođenje sa španskog na romski jezik, odnosno simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata. Takođe, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa španskog na romski jezik ili sa romskog na španski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na romski jezik ili sa romskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.